Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur út af sögu, Markús Þórhallsson heilsar ykkur á þessum frábæra miðvikudegi. Við fengið til okkar góða gesti sem að sitja hér saman, það eru Sigurður Haugdal og Eyþór Arnalds. Svona ættarnafna dagur hjá okkur.
Já, það rétt.
Velkomnir strákar.
Takk.
Gaman að sjá ykkur báða. Hvernig hafið það? Þú svarst eitthvað lítið í nótt, Eyþór?
Já, það var nú fundur í borgarstjórn í ráðhúsinu, alveg klukkan að ganga 2 í morgun. Og svo er maður náttúrulega og upptjúnaður að maður samnaði nú hjálfur strax en maður komin á fættu klukkan 7
Já, hvað náðurðu 4 tímum eða?
Já, valla, já.
En þetta er svona hluta af pólitíkinni að það koma svona svefn litlar að jafnvel svefn lausar nætur og stundum finnst manni þannig svolítið skrítið sérstaklega kannski inn á alþingi þegar að sko undir lok þinghalds þá er verið að fara í einhver svona maraþón fundi til að klára erfið mál og van svefta dauðþreyttir þingmenn er að reyna að afgreiða eitthvað sem að er til dæla flókið.
Já,
það er Er þetta vitlegt að vera svona langt fram á nótt? Það er kannski halda áfram daginn eftir.
Það er engin skyn sem í því sjálfsir en við höfum stungið upp á því að það er kannski auka fundur til þess að klára mál en það hefur ekki verið hljóngurinn fyrir því að það er náttúrulega eitt í þessu að það var fjölgað borgarfulltrúum úr 15-23 og það átti víst að vera lýðræðislegt og hérna er það kannski en það átti líka að kosta ekkit. Já, en það kostar mörg hundur miljónir.
Þetta kostar.
En það var sagt að kostaði ekki.
Nei.
Og það tekur meiri tíma fyrir 23 að tala.
Það lítur að vera. En sko, hvernig verður, svona áður en förum að tala annað, svo förum við yfir í pólitíkinn aftur, Eyþór, og þið báðir. Hvernig er stemningin á svona marathonfundi sem að menn eru að fram á rauðanótt? Verður þetta ekki þáttið skrítið undir lokin, svona absúrt?
Jó,
tilfinningi höfðin á fólki
sko, þegar fólk er búið að vera í þetta 11 klukkutíma að tala og hlusta þá náttúrulega verður náttúrulega öðruvísi en hérna mér varst þessi fundur í gær sko, mörguleiti áhugaverður hann byrjaði svona rólega sko, og svo kom svona efnislega mest fram hann miðjuna en undir lokin þá voru mennandi sér þér.
Já, eðlilega og þreyttir og þá kannski fara með að endurtaka sig hana slíkt en hvað var helst til umræðu? Var þetta braggamálið?
Já, það var braggamálið var svona mesta hitamálið. Mm. Við vorum til að fá úttekt utan á bæ. Mm. Ekki það við vantreistum innreindir sko en heldur bara að mikið að gera í honni. Mm. Hún var til dæmis í 2 ára áður hún komst í að fara yfir blokkinnar í Breiðholti sem voru í félagsbústu. Mm. Sú úttekt leiti til þess að framkvæmdastjórinn sagði af sér starfinu og það er mikilvægt að fá þessa niðurstöður sem vist líka það er ekki gott fyrir starfsfólk borgarinnar að liggja kannski undir ámæli eða grunn en það er mikilvægt að fá botn í þessi fyrst og þessum við lögum það til en svo rættum við fleiri mál það var þarna göfug tillaga frá meirihlutanum keðjuábyrgð þar sé að borgin krefðist þessa undirverktakar sýndu siðferðslega ábyrgð.
Eitthvað sem hljómar mjög vel og það er bara mjög gott.
En við bentum á að keðan væri stundu stutt og borgin væri að kaupa verk sem að stæðist enga skoðun.
Já, ég reyndar heyriði til dæmis og nú kannski verið í þessu máli kannski ofta ráðist kannski að þeim sem að síst gildi eins og til dæmis arkitektastofunni. Hún var bara að vinna sitt verk.
Já, sko eins og ég horfa á þetta þá er það borgin sem að ákveður að fara í verkið. Mm-hmm. Það er borgin sem skrifar undir samningin um að leiða þetta út og byggja þetta og það borgin sem að stopna til útgjalda og greiði reikninga.
Já.
Það engin annar.
Nei.
Og við sáum það að minjasjónamiði var líka í degluna, það var sagt að þetta væri gamlar fornminjar.
Já.
Það er náttúrulega ekki rétt. Þetta er nær ekki 100 árum. En að þetta er ekki eins og fornminjar, en hvað það að vera gamla fornminjar. En þetta eru minjar.
Já, já, þetta er merkilegt.
Já, já, en það er, þetta var ekki friðað.
Nei,
það var,
það var húsi var ekki friðað.
Nei, það var bara miskilningur. En það var notað sem rök í málinu já. Og svo notaður önnur rök að einhver annar hafi verið að stjórna.
Mm-hmm.
En sá sem byðunum verkið og sá sem borgar án til að stoppa verkið,
mm-hmm.
hann ber alltaf ábyrgð.
Og það virðist það að fara í gegnum allt hjálfið svona bara kannski með smá augnabrúna liftingum en ekki mikið meir en það. Þetta var aldrei stöðva.
Aldrei stöðva, það komu 10 sinnum aðvörunir eða bókanir í innkauparáði mm-hmm. sem var spurt.
Já.
Og meðal annars var borgarlögmaður beðinu svör fyrir meirin ári síðan.
Mm-hmm.
Þau svör eru ekki ennþá komin. Þannig að það verið eitthvað að.
Já.
Í kerfinu.
Já, og það eru þetta þannig að til dæmis svona verk eins og þetta, það sem er verið að endurbyggja stórun hluta og, en á sama tíma verið að viðhalda einhverju gömlu, þetta er svona blandað verk sem verður þá þetta alltaf dýrara heldur nefn að hefur kannski bara farið það að endurbyggja þannig að braka alveg.
Já, ég held að upphæðlega myndin var bara að rífa brakan og svo einhvern veginn var horfið frá því.
Mm-hmm. Einhverjar leifar eftir af svona þessum
gamla Já, það er einhverjum tveir gablar
já.
Hérna, kannski menn hafi ekki vilja ganga af gablunum, döðum
nei.
Við heldum það, ég veit ekki
Eitthvað svona.
En það er alveg ljóst að það er hægt að skipulegja öll verk og ég menna, ég nefnir sem dæmi að flutningar upp í geimstöðuna alþjóðlega geimstöðuna eru bóðanar út Úst, sem felur í sér hönnun á geimflugum það er hægt að bjóða út, ef það er hægt að bjóða út hérna, geimflutninga þá hlýtur að vera þetta bjóða út braka.
Og hver á reglan að vera með svona útboð? Einhvers þar heyrði ég til dæmis þá hugmynd sem að sögðu vera ættu frá Þýskalandi þannig með ýmislegt sem að telst vera gott þá að vera þaðan.
Já.
Ég veit eitt hvort að það er rétt getur verið svo sænst eða hvað sem er allavega þetta er hljómar mjög stínsanlega að þegar það kemur, er gert útboð verkið boðið út, koma inn kannski 10 tillögur þá er hæstu og lægstu bara hent til hliðar þegar þær eru báðar óraunhæfar og svo fara menn sér alltaf nær svona einhverju miðju og þegar menn eru komnir á miðjupunktin að þá eru kannski þær þrjár sem þar eru skoðar best og svo valinn svo sem að hljóma kannski næst því að vera
Já, þau eru náttúrulega mjög góður í öllu þessum fjármálum
mm-hmm.
það er engi betri
Nei.
Og ég þekki það sjálfur í vunni með þau verum að uppbyggingu verkefna mjög skipulegir en hérna við erum ekki komin á þann stað við erum einfalda á þeim stað að það eru reglur borgarinnar að það er bjóðu þjónustu sem er upp á 14 miljónir og efniskaup upp á 28 en þannig eru 100 miljónir þannig að það er klart að menn fór ekki útbóð en átti að gera það
Já,
og það var ekki búið út
og hvernig allir standa á því? Hvaða vinnubröð er þetta?
Ég kalla þetta bara algjör lausatök
Já.
Ég held að segja ekki þarna Þeir eru með dagskrá til þeim sinna og út að sögu
Já.
En sko ef það væri bara einhvern veginn kemur bara einhvern veginn
Já, einhvern veginn bara inn á götuna, það myndi aldrei virka lengi
Nei.
Ég hugsa að þetta er ekki heilan dag
Nei.
En og það þarf þetta að vera en er ekki vinnureglur innan borgarstjórnarinnar, innan borgarkerfisins
Jú, það eru reglur það að ég bjóð út Já. Það var ekki gert, það eru reglur það var ekki að borga nema þessi samþykktar fjárheimildir Það var samt borgað
Já, fyrirfram búið að samþykja að þetta á að kosta 14 miljónir og leið að koma í 14,1 þá þarf að spyrja að býta í hvað fórið sem 100
ást. Já, akkurat, það á að vera þannig en það virðist að vera að margt nú er þetta óvinnlegt þetta er unnið af þessari skrifstu eign og atvinnuþróunar mm-hmm. en ekki af hinnu venjulega framkvæmdasviði sem er í Katrínartúni
Já, hver er ástæðan fyrir því?
Já, þetta var búið til þarna 2012 og 2013 þegar samfylkingin var með formennsku í borgarráði búið til svona undir svona þróunaverkefni sem við kallað þetta gæluverkefni en það er svona eins og matöllin og þetta og
þetta er allavega ekki svona skilduverkefni sveitafélagsins
nei, og þarna hafa þessi verkefni mitt verið og þau eru ráðhúsinu
einmitt en ef að sko, við horfum á, og þetta er ekki eina verkið sem hefur farið svona umfram, þú nefndir matöllin og svo er þetta fjölbýlishús í Breiðholtinu sem var nánast endurbyggt svona með kostnaðina miskosti og ég einmitt horfði á þetta hús í endurbyggingu og ók þar stundum framhjá og velti mér bara að þetta er bara endalaust og þannig er gennilega verið að vanda mjög til verka og ég var mjög gladur að sjá það því að veit maður það að fólk vil búa í góðu húsnæði og það er gennilega þurft að gera mikið en maður spyr sér alltaf sko, ok, það er flott að gera þetta vel
Já.
En það þarf samt alltaf að fara að vanda sig þegar verið er að sýsla með peninga annara
Akkurat.
Og eins og í þessu tilfelli þá er þetta peningar borgar búa
Já, og það versta er náttúrulega að þeir eru ekki til
það er
verið tegnir að láni
Já.
Það er engin peningar í borgarsjóði það er verið að taka lán upp á 800 miljónir á mánuði á síðustu árum
Já, og það er rökstætt með því að það sé bara hagstætt að taka lán og safna það við sjóði sem að bera hærri vexti einhverstar það var alltaf þannig sem ég skildi umræðuna
Já, þetta er náttúrulega aldrei sérstætt sko, þannig að það getur aldrei verið að hagstætt að taka lán á hverju ári það getur Nei. Aldrei verið sjálfbært Nei. Að bæta við þessu skuldum í góðari
Og borgin tekur ekki mikið af lánum til þeim sem gegnum lánasjóð sveitafélaga er það? Þetta eru lán sem er tekin annars staðar?
Já, það er gert bæði þar og annars staðar sko. En svo eru skrýtnar lántökur eins og þegar að það var svona sýndarsala á Orkuveitu húsinu.
Já.
Það var ekki sala heldur, var er nú landtaka.
Já.
Hún miða við það ef að borgin eða Orkuveitan hefði tekið lán hjá lánasjóði sveitafélaga.
Mm.
Þá er tapið allavega 500 milljónir á því að gera þetta.
En einar 500 miljónir.
Það er aftur 500 miljónir, það er merkilegt.
Skemmtilegt ég að tala.
Má ég spara eina spurningu?
Já, komdu með
það. Eins og veit að ég í leigu velsbústu.
Mm-hmm.
Hækkar ekki leigar á okkur hinum að þið er að taka stóna á?
Jú, sko, þegar að sko, félagsbústuðir þurfa að standa undir sér og þeir hafa hækkað, félagsbústuðir hafa hækkað leigun umfram verðlag núna undarfarið. Það er margar ástæði fyrir því það bæði náttúrulega hafa verið að kaupa dýrar íbúður ef að viðhaldið er dýrt þá náttúrulega leggst á ykkur leigjendurna líka það er alveg rétt og svo þurfa félagsbústæðar að borga fasteignagjöld til borgarinnar og þau hafa hækka líka út af fasteignamatinu þannig að þetta er allt saman leggst og endanum þarf einhver að borga það er alveg hárrétt
en svo líka annað en að Þeir ætlum að taka íbúna mína, taka hann í gegn.
Já.
Þegar við var íbúna var að koma á tíma.
Já.
Svo var ég að segja að var að taka alltaf áfram.
Já.
Nei, ekki til penningur.
Já.
Það var rétt á því að ég er rétt að ílabaka mánunum.
En það var til penningur í brakkan.
Já.
Já, það maður veldur einmitt fyrir sér forgangsröðin og þetta er spurning sem margir þeirra sem að til þeim sem eru stjólstæðingar borgarinnar spyrja. Hvað á að gera alltaf peninga? Við fáum líka fréttir af því að útigangsfólki í Reykjavík fjölgar sífælt.
Mjög mikið.
Annarkort fólk sem að er bara á sér hvergi heimili
Já.
Er ekkert endilega í neinni óreglu eða áfengisneyslu eða vímefnaneyslu, heldur bara er svona einhvern veginn svona óstaðsett í hús
Já, sáhópur, hann hefur einmitt stækkað
Hann hefur stækkað og svo hinir sem eru með flöskuna eða sprautuna eða önnur vímefni með sér
Já.
Og nú er að vetra og þeir hafa hvergi skjól eða mjög lítið
Algjörlega rétt
og það er mjög einmitt fyrir hálfan miljard
Heldur betur og skjólunum hefur fækkað eins og nefnir til dæmis sjálfbræðisirinn hafa með dagskýli út á Kanada, það er ekki lengur síðan var það hálun nöturlegt að hlusta á það því að borgarfulltrúar í meiri hlutanum voru að lýsa því hvað hlemur væri miklu flottari áður hefði verið útingangsfólk og þá myndi ég nú á það að það er ekki lausn að útingangsfólkið missi hlem Það þarf að fara eitthvað annað.
Það þarf að fara eitthvað annað. Og fólk er út um allt og því miður í af einhverjum ástæðum hverja sem það kunna að vera, þá hefur þessum fjölgaði þessum hópi.
Já.
Veit ekki hvort við erum með ennþá að horfa upp á afleiðingar hrunsins.
Nei, það er ekki núna. Við erum að sjá það sem er að gerast er það að húsnæðisverð í Reykjavík hefur tvöfaldast á örfáum árum.
Já, það er líka.
Já, og já. Það er, og leigan er búin að hækka í nýjum samningum með 100% og meðaltalið 85%. Þannig að þetta er að hrekja til þess að þessi missa heilsuna ég veit dæmi það þeir hafa mist leiguhúsnæði sitt og þurfti að fara í Laugardal
Já, og búa þar bara í einhverju
Já, til dæmis
í tjaldi eða
láns hjólhúsum
Já
og ég hef heimsótt þetta fólk og það er að reyna að bjarga sér já. Með reist
Fólk gerir það
Já
Fólk reynir að halda sinni reynst neins lengi og mögulega getur.
Við maður styðja það í þeirri viðleitni.
Og svo er þetta allir hinir sem að af einhverjum ástæðum hafi ekki efna því að næla sér í húsnæði, koma sér þætt yfir höfuðið. Það var lengi talað allar þessar íbúður sem að Reykjavíkuborg ætlaði nú að byggja, jafnvel að fara í einhverja samvinnu á borði þá sem að hóstu miðan 7. áratuginn, þar sem að allt einu var hægt að leysa mál með samvinnu.
Já,
það er ekki komið á koppinu
nei, fyrst var lofað nýju Reykjavíkurhúsunum ef ekki séðum síðan var lofað 3000 leiguíbúðum sem átti að vera risnar núna ég hef ekki séð þar hagstæðu íbúðnar, þær eru bara ekki til
það eru alltaf mjög fáar
já, þær eru bara ekki takstæðar meira að segja, er bjarg og erfitt með að byggja með þó að fá meðgjöf frá ríkinu þá er erfitt fyrir bjargan á viðmiðunum sem er sett
sem að er þá eitthvað sem er skynsamlegt í raunni viðmiðið er skynsamlegt en raunvöruleikin hann bara er ekki takt við
viðmiðið kostnaðurinn við að byggja í Reykjavík hann er talin vera 30-50% meiri heldur en á jaðarsvæðanum
það er merkilegt
og ef að laun til þess leikskólakennara þau eru þau sömu á jaðarsvæðum inn í kringum okkur og í Reykjavík þannig að það eru jafn miklu, mörgum krónum að spila og þetta veikir allt samfélagið í Reykjavík
og á sama tíma er verið að segja já, við skulum þetta byggð við ætlum að hvetja fólk til að hætta að nota einkabílin við ætlum að hvetja fólk til að hjóla eða taka strætó eða borgarlínu verði hún einhvern tímann til en fólk sem er búið að leita út til jaðarsvæðana því að þar fær þar ódýrar húsnæði já, vel komið svo langt á jaðarinn að það er á Akranesi Selfossi og jafnvel Þorlákshöfn og út á Reykjanesi þetta fólk er ekkert að hoppa upp í strætó og fara í vinnuna sína í borgatúninu
Nei, einhverjir taka strætó sem gengur alltaf þessa leið en lang flestir taka bílin og það sem hefur gerst er það að byggð hefur drifst meira út af þessa stefnu og samgöngunum vera þá þingri
Já, það er ekki komið til móts við þetta þessa breytingu
Ég til þess þurfti að keira daglega milli Selfoss og Reykjavík og sjálfur og það var þannig að 50 hver síðast er á mælt og sem ég þekki til sem var að vinna vinnufær hann vann á höfuborgarsvæðinu þannig að þú ert að þingja umferðina með þessum hætti
og þeir sem er á ferðinni á álagstímum sem er orðin mjög tegjanlega tugtak vegna þess að þetta er bara allan daginn þeir verða varir við þetta og þeir sem eru ég til þeim sé þekki fólk ekki mig sem er að nota almenningssamgöngu þar að þær eru bara svo óáreiðanlegar skulum við segja það er, fólk lendir í því það er að hætta að vinna kljóðan fjögur að það tekur 1.5 klukkutíma að komast úr miðbænum og upp í Breiðholt eða úr kjarnanum þarna upp á Höfða og í Hafnarfjörð þetta er langur tími í lítilli borg
þetta er tvöfalt og langur tími
já. Fólk er miklu fljótara til þessi í London
já,
45 mínútur þykir nú bara fínt sko.
og við skulum ekki gleyma því að við erum borg sem er með 130 manns þetta gengur bara fínt í Danmörku
já
eins og í Köfnum
það eru þeir reyndar að setja núna upp neða ég er að kerfi ennþá að þeir eru að bæta það
en þeir eru bara ofan hér þeir eru gengið bara ágætlega með við reykjum og ert ekki með sömu vandamáli
nei og er þetta í hverju felst þetta horfum við allt of skammt til framtíðar
já
á hverjum tíma
alveg örugglega og ekki er að batna skipulega svo samgöngu vandinn þegar að Landspítalinn er að byggjast upp núna með hringbraut
það er búið að taka fyrstu skóprstungu
já, það vorum við taka 6 ára og klárað á síðustu að minnstakosti segir og hringbraut gamla verður lokað með hann og það hluta til þetta skipulagsvandi ef við horfum á borgina og sjáum við að það er algjör stífla úr austur átt til vesturs úr Garðabæ inn í borgina síðdeis þá snýst það við þá er það stíflað til austurs og til Garðabær en hinar akreinir eru hálftómar og það sannar það að þetta er skipulagsvandi
það er alveg mjög sterk vísbending þó að sitja annað en ef að þú væri nú borgarstjóri Eyþór, hvernig myndirðu vilja hverju myndirðu byrja á? Hver var þið fyrsta verk þitt í borgarstjórastólnum?
Já, ég held að við að sé alltaf best að byrja sjálfum sér og hérna ég myndi minka stjórkerfið
Er það hægt?
Já, alveg sjálfsög skrifstofa borgarstjóra til 55 manns og við erum með gríðilega þungt og dýrt stjórkerfið, ég myndi einfalda það opna bóðu leiðnar, ég myndi hafa viðtarstíma auglýstan
sem borgarstjóri hefur ekki núna eða hvað?
Nei, og síðan myndi byrja þessu með stjórkerfið gera það aðgengilegt og nútíma væða það, það er alltof mikið að pappír svargani Númer tvö, að gera mögulegt að byggja upp á hagkvæmum stöðum við höfum til þess nefnt hérna, ekki sístur stofnun og fyrirtæki og við keldur
nóplástar
en það er ekkit pláss fyrir fyrirtæki í dag síslumann og höfuborgarsvæðinu fór í Kópavog Váur er fyrir Kópavog, Íslandsbanki fyrir Kópavog
það er nóplás og þeir átt að sjá því
en fyrirtækin er að fara og ég veit ekki hvort það verður úr svo heklu æmintýri sem átt að vera.
Já, það en, er í Breiðholtinu ekki?
Já, á að vera,
já.
Ég veit ég
hvað það. Já, já.
En við erum að sjá þetta, Costco reyndi fyrir sér í Reykjavík en enda í Garðabæ. Við erum að sjá að verslun í Garðabæ hefur aukist síðustu ár 120%. Það er að segja að það er 120% fleiri sem versla í Garðabæ heldur voru fyrir nokkrum ára síðan.
Já.
En 20% færri á Laugaveginum. Þannig að útvegar lóðir á hagstæðan hátt bæði verið stofnanir fyrirtæki og heimili.
Á Reykjavík nú landi til
þess? Algjörlega, þetta er eitt landmesta sveitafélag hérna, á Norðurlöndunum, það er að segja hérna, Borgarland.
Mm-hmm.
Við bent á BSI sem er álíka stór lóð og nýja landspítalalóðin. Þar væri hægt að byggja hagstæðar íbúðir
mm-hmm.
og þar væri hægt að labba í vinnuna í spítalanum hana. En þar er bara bensinstöð.
Já, ljómandi fín bensinstöður endar.
Já, en þær eru of margar bensinstöðunar. Þær eru óþæla margar.
Já, og kannski ekki nógu vel stæðst að þetta verið þá sem er að alla sér að taka bensín.
Nei.
Það þekki ég að einu.
Já, já.
Maður þarf alltaf að fara einhvern veginn í útudúra til að komast.
Já.
En það er önnur saga.
Já.
En það er kannski eitthvað sem þetta skipur eitthvað betur.
Já, þetta er dæmi lóð líka já. Sem að sko, myndi nýtast bæði háskóla og minka traffík þá en þannig sko, þegar þá voru fólk ekki að keyra langa leið.
Já. Til, já, einmitt, þetta getur verið mjög snjált fyrir þann hóp. Og hvað með þá svæðið hinu megin við Miklubrautina? Flugvallarsvæðið, hvað með flugvallarsvæðið?
Já, flugvallarinn náttúrulega fer ekki nema að það sé einhver annar staður.
Já.
Og ég hef ekki trú á hugmyndu sem verið ekki veruleika. Þú veist, það betra að fara í eitthvað sem raunverulega verður.
Mm-hmm.
Ef að flugvallarinn fer, þá er þarna frábært byggingarland. En það er engin laust komin. Það mun kosta einhverja 100 milljarða af flýtjan.
Mm-hmm.
Og ég sé ekki hver er að borga. Við höfum í staðinn bent á möguleikan á að byggja upp í Granda. Þar er hægt að byggja upp mjög mikið á þess að raska fyrir starfsemi sem er
mm-hmm.
blómleg starfsemi þar alla verslanir komnir að
það
en ekki einasta íbúðu leifð
nei, ekki ein,
ekki ein.
En nú er þarna til dæmis á þessu svæði þannig er búin að vera dálítil til uppbygging búið að byggja nokkur ný hús misglæsileg
sem... já, menur íbúðurhús
íbúðurhús,
já, ekki,
en ekki út á grandarum sjálf grandar.
Nei,
en á leiðin áka
já,
við
gömluhöfnina en ef þú ferð út á örfyrir seg og granda bara þessu frá aljanshúsinu eru nú og út á tonga þar eru bara, þar eru náttúrulega gamla starfseminn olíutankar sem eiga náttúrulega ekki heima hana með þungaðum fyrir öðru og, en svo er mjög spennandi þjónusta það er ekki bara verslun og servislanir heldur gallerí, veitingastæðir og allt mögulegt
komið söfn og alls konar, allt. Mjög, orðið mjög lifandi svæði
en ákveður ekki að leifa þarna 2000 manna byggð til að byrja
mm-hmm. já, fyrir einhver sem vilja búa það var nú búið til sérstakt bryggju hverfi hér í Reykjavík
já,
og í Garðabæ
já, þetta er með allir þjónustu tilbúni
já, það er bara að byggja húsin
akkurat
og það er með þetta sem að gerist það kannski í stjórnmálunum og stjórnsýslunni að menn verða kannski svolítið fastir í fortíðinni þannig að sjá ekki alveg breytingarna sem hægt er að gera því að þetta hefur bara alltaf verið svona
alveg hárrétt og ég held þess að það sé ekki gott að vera lengi
mm-hmm.
ég var sjálfur í 8 ári í Árborg
já, var það á langur tími?
Hæfilegt, já. Ég var 4 ári minnluta og 4 ári meirluta
og við náðum gott að bæði
já, í bandaríkjum að forsetin bara verið 8 ár og menn hafa komist að því að það er oft ekki gott að vera lengi
nei, þölsett er aldrei góð
nei.
En er það ekki líka meiri líkur sko, þurfa menn svolítið að læra á þetta að vera í stjórnmálum og hvernig ákvarðanir og teknar annars líkt, sérstaklega það sem að kerfið er flókið,
mm-hmm.
þetta getur nú verið einfaldara hér til dæmis.
Já, eitt af því er að einfalda það.
Já, já, að þá gætu þeir sem að eru kjörnir fulltrúar að koma miklu meir í verk og þeir gætu ættu þá líka að vilja hlusta betur á þá sem að kussu þá.
Já, akkurat, það er nú númer 1, 2 og 3.
Maður ekki mikið
gert og hlusta á eftirkostninga líka
já, ekki bara ekki með þér í kostningabaratunni en þetta er svona það sem þú myndir gera væri borgarstjóri en auðvitað ræður ekki einn þetta þarf náttúrulega verið ákvörðun
nei, en ég held að þetta séu hlutir sem myndu styrkja er ekki að borg mjög mikið ég sé að við erum að veikja tekjustofnun okkar við erum að missa fólk í Garðabæði og Kópavogi og fyrir
dagi já, það er dýrt
ég var ákjör að því að við séum að missa tekjur og það dugar ekki bara að hækka skatta endalaust og gefst fólk upp á þessu
Já, já, og það má heldur ekki vera þannig að fólki finnist bara sé svo ég farið nú bara í tilfinningarskalan sko, tilfinningarnóturnar að fólk sé stolt af því að búa í sínu sveitafélag finnist það frábært, finnist borgin falleg finnist hún snirtileg, finnist vera gert eitthvað fyrir það
já.
Íbúar í útkvörunum kvörtuðu til dæmis á síðasta kjörtímabili mjög yfir því að vera afskiptir og jafnvel þó að það væri gert ýmislegt frábært, sem er frábært í sjálfu sér, eins og listaverkin upp í Breiðholti þau eru frábært í sjálfu sér en á sama tíma var ekki kannski verið að gera umhverfið að öðru leiti meira aðlandi.
Nei, og breytt varðandi Grafvogin og Breiðholt Árbæ er að samgöngunar séu betri.
Já.
Það er vanvirðing að hafa Ártúnsbrekkuna í þessari stíflu.
Já. Þó er þetta einhver breiðasta gata borgarinnar.
Já. En hún er náttúrulega stíflu vegna þess að, að flöskuálsarnir eru þarna út um allt og það þarf að létta á þessu.
Aðgengið er svo þröngt.
Já, aðgengið er þröngt og það er bara þarf að fara í margþættar aðgerðir.
Það eru dýrar.
Er, já, það eru til og tektar og það er bara vinna eins og fara í umfram módel, eins og fara elda pasta, þú eru að hafa hvítlauk og pipar og sósu og allt þetta. Það er ekki ein laust, þess vegna er borgarlína svona sem hugmynd, hún er svona stór sleggja sem á að redda öllu, en ef hún kemur ekki, þá náttúrulega erum ekki að gera neitt.
En hún svona í bland við annað eru þetta ágætt hugmynd?
Já, sem hugmynd, en það þarf að útfæra hana þannig að hún er raunsæ. Og ég hef ágjörði til dæmis að það er verið að meta kostnaðin upp á 1 miljard á kilometr.
Það er mikið.
Já, en hann var 5 miljardar í Noregi og 10 miljardar í Skotlandi.
Já, takk fyrir. Við svona kerfi.
Já.
En svona...
Svipað.
Já, svipað kerfi. En áður en við gerum örstu tlið, Eyþór og Sigurður, þá er kannski spurningin svo hvernig er hægt að taka bara östu Reykjavík í gegn þannig að hún verði bæði stolt Íslendinga og stolt fólk sinni býðar.
Já.
Er hægt að svara þessu mestu einföldum
hægt? Hvað segir Sigurður?
Ég segi það ef maður á að líða vel í Reykjavík þá á að gera vel við alla. Ekki bara hinn og þetta svo klíkuskapkjum borgarstjóran.
Já, ég held að fólk í Haustaborginu upplýðu pynlutu að þessi afskipt en hérna í miðborginni þá hefur það finnur þetta aldrei mikið fyrir ágengi ferðamanna og við þurfum að passa bæði.
Já, það er að passa bæði, já.
Þið sjáðu götunar í gráður ekki salta, það vitum þar.
Já.
Samme mestu stjórnum er.
Já, við förum kannski það betur eftir en svo ætlum við að kynnast Eyþór aðeins betur hér eftir smástund. Komast það í hverju sem náum gera eiginlega. Hvað hann hefur gert af sér og hvað hann hefur gert gott og hvað hann hefur gert slæmt og hver hann er og hvað hann kemur og hvert hann ætlar. Veldum áfram eftir andartak hjá mér sitja Sigurður Haugdal og Eyþór Arnalds.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búða glæsilegum náttfatnaði og sloppum fyrir dömur og herra frá Trófi og Hyper. Verslunin Innja, sími 544-4088. 544-4088. Innja.is. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Koníakslöguð humarsúpa. Laugaás.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.
Fékkstu höfuðhögg? Hjálmar og annar öryggisbúnaður frá Hvirfli til Ilja. Dynjandi.
allt fyrir öryggið.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Hvað viltu það?
Sveitin Tóttmóbíl sem að annar viðmælend okkar var hluta af nokkuð skeið fyrir. dalti löngu síðan, ótrúlega langt síðan það var, en svona tínist tíminn Eyþór Arnalds fyrir Todmobil meðlimur
Já.
Og þú svo spilaður þetta sem frækt var á Selloið í uppfæslinu á Nínu
já, já.
Í Róm forðum
það var mjög eftirminnileg ferð
já, það sem hún sveiflaðar hárinu
já, það var ótrúlega ferð, það var nú sko, sérstakur hópur sem fór, þannig að Pétur Heitin Poppari var þarna náttúrulega útgefandi Nínu
í sínum átján grílina jakka
ja, akkurat, og svo Steppo Eyvi og Björn Emilsson og fleiri en síðan sátum við í græna herbyrginu við hliðina á sem sagt hópi frá Júkoslavi
já
og það var síðast skýti sem að hópa frá Júkoslavi kom
já.
Því að árið eftir þá var komið borgarastrið
já, mjög breytt
þannig að það var allir magna kynast inn
já, var það ekki
Jú.
Og það að fara inn í þetta Eurovision land
Já.
Þetta er annar heimur, þetta er svona töfra fyrir bæri eitthvað
Já, þessi ferð var líka svo skemmtilega þegar við fórum í Róm
Já
Og hérna, marga skemmtilega sögur af þessu
Er það ekki? Jú, og þið hittuðu þetta Tóta Gutunjó og Sigli Ólfi sín
Já, tætti, já, akkurat og svo var hérna farið í síni sitta Þannig að hérna, bíó eða Hollywood Þannig að þeirra ítala
Sem margar frægar bíómyndur eru til heldur
já,
betur
já.
Frækti kvingmyndasögunni Sigur Haugdal, þú horfir bara á þetta utan frá
Og hlustar,
já. En Todmobil,
já.
Ekki fyrsta og ekki kannski síðasta verkefni þitt í tónlist.
Nei.
Þú varst nú í pönginu gamla dagar, Geður.
Jú, þetta var...
Er það svona síðpöngi ykkur?
Já, við vorum annar 1980 til 82, mikli vinir, Jakob Magnússon, Jakob Smári Magnússon, bassaleikari, Eyjólfur Jóhannsson, báði voru setna í SS Solo með Bubba Mortens og Björk Guðmundsdóttir, sem setna fór í Sigumóluna. Og við vorum svona Árbæður og Breiðholts hljómsitt.
Þetta var pönk hljómsitt Árbæður og Breiðholts.
Já.
Svona mótaði við lúðrasettina.
Já, og mótaði við Kópavoginn, þessi pönk
var líka frekvendur. Nákvæmlega.
Það var ótrúlega flottu tími og við vorum með sameiginlegt æfingahúsnæði með hljómsinni Þey, bróðir Jens Jakobs, Þorsteinn Magnússon, var gítarleikari þar. Og þetta var svo mikið sköpun, má segja íslenski unglingar voru að finna hana sinn ráa tón þetta var ekki alveg eins og breskapöngið það voru aðeins öðruvísi.
Kom þetta svona fullum krafti nokkrum árum á eftir breskapönginu en þú varst nú ekki tár í loftinu þannig, hvað varstu, 16?
15. Ég held ég að verið rétt 16 til hætti,
já. Hafðurðu verið einhverju klassísku tónlistana með það áður eða eitthvað?
Já, ég læriði nú eitthvað frá því að ég var 6 ára sko, fyrst blokklut og svo fylu og trompet, en hérna svo fór ég að bassa og svo söngi þetta með Björk
í þessu. Var þetta ekki rosalega gaman?
Jú, var mjög gaman og þetta var svo mikið vinskapur líka.
Já, góður hópur.
Mikið sköpun.
En það virtist nú vera, sko, fyrir það sem horfði áttu utanfrá. Þá, til dæmis var, svona eftir á heiti er það auðvitað svolítið komist, en svona hvernig pöngararnir og sérstaklega kannski svona þeir háæristu voru til dæmis að gefa gömlu skallapoppurum puttan, En svo má ekki gleyma því að til dæmis sá stærsti kannski, sá sem stóði gegn 1980, Bubbi Mortens,
já.
Hann er ekki nema örfáum árum yngri en Björgvin Halldórsson.
Nei, nei.
Þeir eru nánast jafnaldrar.
Já, það er einmitt mjög góða punktur því að það verður svona eins og hérna gjá
já.
Sem myndast í miklum jarðskjálta.
Já,
einmitt. Það var svo margt að gerast á þessum tíma. 1977 þá var ekki bara pönki í gangi, heldur líka diskóið.
Já, já.
Menn fóru alveg í öfganamilli og það var mikla breytingar, menn voru að afneita svona progginu eða þessum stóru hljóstum Yes og öllum þessum stóru fóru í einfalt, annarkvort disco með bara einfaltlu bíti eða pönkið, mikil gerin og Björgvin Halldórsson sem hafði verið ferskasta stjarnan nokkrum árum áður þetta breytist mér hratt
Já, það gerðist á augabræði
hérna
bara einu sumri kannski
já. Og bara 77 er árið fyrir mér ég man eftir því að ég eignaðist fyrstu sex pistorsplötuna klassplötuna og stranglisplötuna Rattus Norvíkjus og hérna nefnmöndu Bollox hérna, og klass ætræðið og það allt og spilaði þetta á lampa græjuna sem að mamma átti
Já, hvernig líkaði henni?
Mamma var alltaf mjög opin fyrir því sem við vorum að gera
og þetta eru þetta ef að svona, þegar maður sér þetta í baksinspeglinum þá er þetta nú ekkit langt frá frum rokkinu
nei.
Í runni
nei, þetta er bara rára attitút
já,
við vorum náttúrulega í fyrunum fötum Egill Jakobsson þar sem núna er veitingastæður sem heit Jakobsson í Austræti seldi flíkur og átti gamla lagera við keftum mikið þar af nælonbuxum til dæmis litríkum og hérna, alls konar fyrunum fötum og það var náttúrulega mikið leðri og hermannafrökkum, sovjíski frakkar vinsalir.
Já, einmitt, og stjarnan alltaf flott.
Já, og svona leðust yfir sko.
Ímislegt sem já, og mikið af þessu til þess að augraði það ekki.
Algjörlega, og hérna við settum kók í hárið, kókkóla í hárið og hérna þá stóðu það út í loftin og svo fórum við tveir, við gáum út blað þrýr saman, ég Þorri Jónvason og Anders Magnússon blaðamaður sem ég dútrás, gáum út tvötölu blöð og svo fórum við Þorri og gengum fyrsta maí göngu með borða sem stóð á Hvar er frelsið. Já. Það var nú ekki mikið frelsið, það var nú ekki leift frjáls fjölmjölun var
nei,
ekki leift
dæmis, alls konar.
Og erlent súkkulega var nú bannað og það var allt svona bannað.
Bannað að drekka bjór?
Já, fyrir utan það, já, en meira sér svona sjálfsagt eins og að kaupa bara erlent súkkulega var bannað. Við nú ennþá kljóstu erlent kjöt, en við bara spurðum hvar er frelsið?
Já, nákvæmlega. Og það var góð spurning.
Já.
Og fenguðu svar? Inn í skáp einhver stað?
Við vorum handteknir.
Var það? Þá vissuðu hvað frelsið var í fangaklefa.
Við þóttum grunnsælir.
Já, þetta er náttúrulega mjög grunnsælt að spyrja svona spurningar.
Já, við vorum selja blaðið, við vorum með blað.
Já, og í þessum fötum náttúrulega.
Já, já.
Stórhættileg menn.
Já.
Já, þannig að þetta er mjög, en þarna er samt að verða mikil gerjun og á 9. áratugnum þá breytist Ísland mjög mikið.
Algjörlega.
Það eykst viðskipta frelsi og frelsið á ljósvakanum kemur.
Já.
Og undir loka áratugarnis þá er þetta sem ég nefndi áðan leift það sem menn með að fara út í búð hver sem er og kaupa sér öl og ég vil að gera það á veitingastöðum og, en það voru ofboðslegar úrtölu raddir þetta allt saman að Ísland myndi bara fara beinustu leið til heljar við allt þetta frelsi.
Skemmtilegustu þingræðunar eru lítarsjónvarpið.
Já, maður lifandi, við gleymdu því maður.
Já, það var margir sem að sögðu þingmenn að þetta væri mjög varasamt.
Já. Manstu raukin?
Já, það bæði þetta væri mjög dýrt og það þetta nú frekar að vera með hérna, svarkuti sjónvarpin og ekki vera skiptur í lit.
Já, hafa þetta þá víðar.
Já, og svo geti þetta líka haft bara ruglandi áhrif á fólk að vera að sjá þetta allt í lit.
Já.
Að reyna að hafa vít fyrir fólki.
Það verður alltaf að gera það.
Já.
En þú leist nú kannski ekki endilega út eins og sjálfstæðismaður 1980.
Nei, ég var svo til anarkisti.
Já.
Ég var á móti ríkinu.
Já, algjörlega.
Og ég er ennþá, ég er tortryggin.
Já.
Á vald.
Það lifir ennþá í gamla glæði.
Já, ég er tortrygginn á valdríkisins og kerfið og ég vil einfalda
það. Er það ekki líka þannig, Eyþór, að valdið er ekki ríkisins? Valdið er fólksins, eða á að vera það?
Það á að vera það, en það snýst upp í andhverju sína og verður fyrir sjálft sig.
Já.
Kerfið verður fyrir sjálft sig og eina leið til þess að tryggja að valdið snúist ekki upp í andhverju sína, vald fólksins, er að minka það. Það er sagt að hérna allt vald spilli og algjört vald spilli algjörlega.
Já, sem er náttúrulega bara mjög logist í rauninni og mér finnst einmitt oft eins og allt það sem kannski er gott. En við, sko, við þurfum alltaf nýtt upphaf eða einhvern veginn svona að það stundum að núllstilla. Við sjáum að gerðist 1918, það gerðist 1944.
Já.
Kannski einhvern veginn kringu 1970 þá kom upp nýjar hugmyndir og svo aftur þarna upp úr 1980.
Já.
Og svo aldamótin kannski ef við horfum á svona núlpunkta eins og 1944 til dæmis að þá er svona tilfinningin þó að það sé kannski erfitt að festa fingur eitthvað eitt að það hafi kannski verið svona bjartsýn það að við værum hér að byggja gott samfélag fyrir alla.
Já.
Og ég maður þegar ég var alast upp og við erum og svipuðum aldrei.
Já.
Að þá hafði ég ekki mikla áhyggjur því að verða veikur gamall eða lasin að slasast.
Nei.
Því að ríkið
Já.
Með skattpenningum fóreldra minna eða svo minna þegar ég súgrasi, það myndi grípa mig af því að við værum öll að vinna þessu saman.
Já.
En það er svolítið horfið.
Já, það er náttúrulega samt gott velferðarkerfið hér ef við miðum mörg önnur lönd í heiminum. Við erum með,
en ekki eins og það var.
Nei, en líka spurningin hvernig getum við geta betra? Nú náttúrulega erum við komin í árið 2018. Það sem ég finnst vantinn í heilbrigðiskerfið er heilbrigðið.
Já. Horfa á það.
Já, vegna þess að það er verið ómbyggja að grípa inn í þegar sjúkdómurinn er kominn eða slysið hefur orðið.
Einmitt.
Ég vil sjá meira forvarnastarf, ég vil sjá meira tekk, ég veist hérna, að það vera aðalega í hengaðalum, tannlæknarnir kalla á okkur
Einmitt.
Og það er hjartavend og aðri sem að kalla á vegna hjartans.
Og svo getur maður það bara sjálfur tekið það upp hjá sjálfum sér að segja, ég ætla að fara einu sem árið til heimilslæknisins.
Já,
en bara mér finnst, bílinn, sinni,
mér finnst að ríkið að því það er að verja svona miklum peningum í þetta, að það er í að setja meira í forvarnir, ég held að marg borgi sig.
Og líka kannski að sjá til þess, þó að þessi kannski, ég veit ekki hvernig ríkið að útfæra það, en það séu eftirsóknarvert að lifa heilbrigðu lífi.
Já, en bjóða upp á forvarnir. Bjóða upp á skoðun. Ekki bara hjá einkaaðilum, heldur allir geti fengið skoðun. Til dæmis bara brjóstakrabbamein.
Já, já.
Að ríki koma
því. Einmitt. Og svona alls konar hluti sem að geta komið fyrir á ákveðnum þáttum tímastíði mævinar. En það sem ég ætla að segja varðandi þetta með upphafið eða núllpunktinn er það að kerfin virðast svo hafa þá tendens, svo ég sletta aðeins, að vefja utan á sig alls konar drasli sem að skiptir ekki lengur máli skiptir ekki máli fyrir kerfið en ekki fyrir það sem er að nota það.
Þetta er alveg rétt og þessuna ef við horfum til þess á hvað Ísland er hreint.
Já, en þá?
Það er meðalans vegna sem við erum með vetur.
Já.
Af því að við erum með hérna ástíðir og okkur vantar svolítið í samfélagi stundum ástíðir að við séum ekki alltaf bara vaks og stækka kerfið. Það þarf líka að fá aðeins að hvílast.
En þurfum þá ekki líka á sama tíma og við erum kannski að endurnýjast svona á vissu millibili eða bara svona reglulega að horfa þá líka samt til lengri tíma að segja þetta er hringur og svo er það líka lína.
Já, og það vantar. Það er, minnst, ef við tölum um Reykjavík eða Sveitafélögin, þá erum við með aðalskipulag.
Já.
En það er ekki rosalega langt fram í tíma.
Nei.
Og það vantar líka að hugsa fyrir öðrum þáttum eins og menntunum. Það er ennþá ekki búið að klára menntastefnun sem stefnu sem er núna í vinnslu í Reykjavík.
Og alvarlegt fyrir heilar kynslóðir.
Já, við erum að horfa á það sko, hvernig verður staða barnan okkar eftir 20 ár.
Hvernig er heimur? Og heimur við það náttúrulega alltaf erfitt að spá sérstaklega framtíðina eins og hversu sagðis og þetta má sem að tala í frösum. En hérna, þetta er alveg rétt að það þarf einhvern veginn að huga að lengri tíma líka.
Já.
Og það sem að stjórnmálamennir virðast oft missa sjónar á að því að þeir virðast oft hugsa bara í kjörtímabili.
Já, það má segja sko að stjórnmálamenn hugsi oft í 4 árum og fyrirtæki hugsa oft í 3 mánuðum.
Já, og þetta getur nú verið svolítið banvæn bátahengi.
Ekki góð blanda.
Nei, kannski ekki banvæn, en ekki góð.
Nei.
En þú, Sigurður, þú fylgist nú með honum í gamla daga þegar hann var í tónlistinni.
Já, já.
Og í pönginu
ekki pönginu.
Þú var, ég látti ekki svona víst.
Það
voru allir að fylgjast með pönginu, bara...
Ég var sveitinni þó.
Já, það er ekki pöngi sveitinni.
Bara mjög fjósið.
En, sko, ég var til dæmis, ég var samfærum það að þú erði nú bara svona einn af þessum svona eilíðar poppurum, sko.
Já.
En svo allt innum breytist það. Hvað var til þess að þú ákvæðast að fór til pólitík á öllu?
Ég sko, ég hef alltaf áhuga á
svona flokka, þú veist,
stjórnmálamaður. Maður er náttúrulega verið einhverstaðar í flokki þannig nú kerfið Íslandi.
Já,
en ég hef alltaf átt áhuga á samfélagsmálum, sko. Uppalega ætlaði nú að vera vísindamaður. Ég og vinur minn Steinn Sigurðsson.
Já.
Við vorum saman svona 10-11 ára, við vorum lesa stjarneðlisfræði.
Gott hjá okkur.
Og ætlum við báðir að vera vísindamenn í þessum geira. Hann er það, en ekki ég.
Já, sem er þetta stundum.
Já,
en það er gott að þetta er alltaf helmings ára okkur.
Það er mjög gott og ég er stolt á rónum.
Já, Robert.
En, hérna,
en þú fórst þér annar að stjórna.
Já, og hérna, ég bara hef haft áhuga á mörgu og maður tekur eitthvað fyrir. Í tónlistinni var ég í klassikinni líka, samt við symfóníuna og fleiri. Og líka erlendis, var Amsterdam og hérna. Og fylgdi því öllu eftir. En síðan hef maður verið í hérna, öðrum listum, ég var leikið í leikhúsinu og er núna formað þjóðleikhúsráðs þannig að maður er áhuga á listum alltaf dýr.
Þannig að þú ert svolítið elta draumana þína.
Já, að maður ekki gera það.
Nauðsynlegt, ekki allir einu að fara draga úr því.
Nei.
Það er heldur betur nauðsynlegt og það er það sem maður kannski ætti líka, er það ekki hluti af því sem að stjórnmannin ætti allavega auðvelda fólki.
Jú,
að elta draumana sína.
Það var auðvelda fólki að nýta þau tækifæri sem eru til og elta draumana sína og þá eigum við að byrja börnunum okkar.
Já, þar byrjum við.
Og þau eru öll ólík, ég á sjálfu 4 börn.
Já, þannig þú þekki það.
Já, og þau eru mjög ólík.
Já, einmitt.
Og þau eiga að fá þau ólík.
Já, þannig áður líka bara vera. Já. Ætti alltaf vera að búa til þetta mót sem allir eiga að fara í einhvern
veginn. Nei,
en auðvitað er það líka hugafar samfélagsins.
Já, en þarna er sko, við erum með gamalt menntakerfi sem á svona upprunum sinni í embættismannakerfinu í Frakklandi.
Já, við erum það.
Við erum að búa til dómara og prestar, lækna og svona
veist,
embættismenn. En á þeirri öld sem við erum núna, sem verður 12 öldin, stóra, að þá er það sköpunin held ég sem er líkilatrið fyrir mennskuna.
Og það er þetta bara gríðarlega mikilvægt fyrir samfélag.
Algum.
Að sköpunin fá að blómstra og þannig oft er að tala listina niður og tala um það að listamenn séu að tala um aðvætur, jável ég hugsa að þú tækir alls ekki undir það.
Nei, þeir gefa náttúrulega mikið af sér tónlistamennir.
Já,
það er bara þannig. En ef við hérna tölum um aftur Reykjavíkuborg og vorum að tala um hverfin og vorum að tala um Austurborgin og Vesturborgin, að þá til dæmis er hlutvarslega of lítið gert í tónlistakennslu í Austurborginni.
Já, er það ekki bara nánast ekki neitt?
Já, það er nú gert, en það hefur ekki farið vaksandi, það hefur minga frekar. Já.
Og hlutvarslega því að...
Og hlutvarslega er það mjög lítið með Austurborginna, þannig að þarna er eitt af því sem að borgin þarf að gera, hún jafna tækifærin fyrir börnin.
Já.
Þetta er svona konkrétt dæmi.
Eitt af þeim mörgu.
Já.
En þú talar einmitt um þessa framtíð og það sem er hluti af nútímanum og framtíðin er þessi kannski símentun líka að til fólka á miðjum aldri sem allt í einu bara hættir í vinnunni og fer í háskóla eða iðnám eða til útlanda að læra eitthvað. Þetta er eiginlega nýjung.
Já, já, ég gert
það sjálfur. Það er gert miklu magni.
Ég tók MBA prófið fyrir einhverjum 10 árum síðan sem að fór í háskóla í Reykjavík, bara ennþá með vinnu og síðan hef ég líka stundan á mig Harvard og það hefur svona verið líka fullur mentun.
Já, það er nefnilega
við erum alltaf að læra Sigurður.
Alltaf.
Alla daga. Og Sigurður er að því alla daga líka. Við erum alltaf, og svo erum mennum þetta líka að læra reynslunni. Menn hafa lent í ýmsu og Sigurður hefur nú sagt frá sínum hremmingum og það kannski einmitt sýnir þrátt fyrir allt hvað það er gott að vera Íslendingur. Að það er ennþá gripið hans í undir okkur og okkur svona hleyft aftur inn í lífið.
Já, já, ég hef líka gert ýmislegt að mér.
Þú hefur gert ýmislegt að mér og þú veður kennir það alveg fúslega.
Algjörlega.
Engin er fullkomin.
Nei. Eins og þið veitir báður, ég segi alltaf að ég gefst aldrei upp.
Nei, það er líka flott.
Og það er svona sem fólk á að hugsa.
Já, já, en það er sagt að maður læra mistökunum, en maður getur alltaf valið, ef eitthvað kemur fyrir lífinu, þá getur maður valið tvæliðir.
Já.
Önnur er að vera ósáttur. Reyni að læra því.
Já.
Það er bara þessi tvær leiðir.
Það er þessi tvær leiðir.
Alveg sama hvað kemur fyrir.
En þarna nefndur við einmitt töfrar, svo við horfum nú aftur inn í pólitíkin Reykjavík síðustu mínútundar Eyþór, að það er mikið talað þetta braggamál sem við byrjuðum á áðan, það að nú ætli menn sko aldrei að læra þessu. Ég veit ekki hvað ég er búin að heyra oft í pólitískum umræðum, leið og eitthvað kemur upp á og eitthvað kemur upp á yfirborðið sem er ekki kannski alveg eins og á að vera, þá ætli menn nú bara að draga lærdóm af því, en ekki endilega takast á við það mál sem er til umræðu hverju sinni.
Já, ég held nefnilega að maður læri ekki á því nefnum að það taki einmitt ábyrgð.
Já,
og hérna, ég get nefnt bara það sem ég svona gerði til þess að mér, var að það ég kerði ölvaður.
Já, sem að má ekki.
Nei, og hérna og þegar það gerðist, þá misti ég bílprófið.
Já.
Og
fórstu eftir því?
Ég hérna bæði tók mig á, sjálfa mig, en ég líka axlaði vissu liti ábyrgð og steig til þar í eitt ár.
Já, það sem þú
sem var bæjarfulltrúi.
Já.
Og ég taldi að ég þyrfti að sýna það.
Já, og það er ekki bara gott að gera það.
Ég held að það hef verið hárrétt okkur.
Já, og það er með þetta sem að maður sér oft hjá stjórnmálamönnum að, og jafnvel þeim sem að einhverju leiti mistíka sig einhvers staðar sem að getur komið okkur öll, við erum manneskjur.
Já.
Það að stíga til hliðar þýði þá einhvers konar endanlega uppgjöf og jafnvel endanlega útskúf.
Það er rangt.
En heldur að setja akkurat hitt?
Jú, það er akkurat hitt, það er nefnilega að horfa bara í speilin. Og viðurkenna hvar við erum stödd því að ef viðurkennum ekki vandan það getum við ekki leist hann.
Grundvallar að því bæði sem manneskjur, sem hópar og sem samfélag.
Já.
Þá þurfum við að viðurkenna eitthvað sé af og finna leið til að leysa það.
Já, annars leysum við ekki neitt.
Nei, og er ekki líka gott þá Eyþór, og þið báðir jafnvel af því þegar nú báðir lent í hremmingum komið ykkur í vandræði eins og ég og allir þarna úti held ég sé mjög fáir sem hafa ekki einhvern tímann komið sér í vandræði og gert einhver hræðileg mistök sem er jafnvel lagað sig í handabökin yfir áratugum saman en hafa þó kannski reynt að bæta úr og hafa jafnvel bætt úr er ekki mikilvægt líka að hafa gott bakland það sé að geta talað vandræðin við einhvern jafnvel þó þú sért borgarstjórinn í Reykjavík eða forsætisráðherra hvað sem er að geta eiga einhvern sem getur rætt við og sagt heyrðu hérna er allt komið í klúður, hvernig eigum við að lesa þetta? Ekki reyna bara alltaf að finna lausnina sjálfur.
Hvað sé Sigurður?
Ég er samanlega.
Já, ég held að þessi getur hættulegt að byrgja hlutin inni. Ég held að maður getur bara líður mjög illa eða jafnvel orðið veikur að því. Ég held að sko, ég þekki fólki minni hætt sem er mismunandi.
Já, og við erum ólík.
Og sömur eru feimnir og hérna, það getur verið oftur mjög erfitt.
Já, þannig að þetta geta að opna sig er gríðaða mítjum. Svo náðum við kveðjum ykkur eitthvað í blá lokinu því ætlum heyra eitt tónmóbíl lag til viðbótar uppáhalds tónmóbíl lagið þitt. Þú mátt eiga svoleiðis Eyþór.
Já, takk. Sigurður, viltu ekki eiga?
Nei, þú mátt
að. Þú fyrst?
Mér langar að spila stopp en þú valdur ekki annað.
Já, ég fikk að ráða.
Já.
Eldlagið. Teknimyndavídeó sem var gert á tölvu og þetta er 1900 91 eða mann rétt.
Það verið magna.
Eða það var þetta undar sinni samtíð og hérna, mér þykir bara mjög mæntum þetta.
En það ekki, og ég ætla bara að þakka ykkur báðum fyrir komuna. Gott að fá ykkur í heimsókn, Sigurð Haugdal og Eyþór Arnalds. Svo ertu komið með Laxdal-nafnið líka.
Jú, það frá pappa og ömmu.
Já, við maður gera að þetta hvort þetta opinbert.
Já, já.
Og kæra þakki fyrir komuna og ég vissum að hlustendur öskra á við tekja og segja að þú áttur að spyrja þessu, áttur að spyrja hinnu. Kemna bara næstur og kemur.
Takk fyrir.
Gaman að fá því heimsókn, ég þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna, ykkur enn og aftur báðum fyrir komuna, hlustendum fyrir að vera með okkur og þið all njótið dagsins og verið góð hvert þið annað. Verið sæl.
Takk.
Yeah.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir. Full búða glæsilegum náttfatnaði og sloppum fyrir dömur og herra frá Trófi og Hyper. Verslunin Ynja, sími 544-4088. 544-4088. Ynja.is. Er húsið þitt velmerta utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED-húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED-húsnúmer sími 789-3010. 789-3010. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Nikita Selolía. Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Soho.is veisluþjónusta. Öll verð á heimasíðinni, bara að panta. Soho.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is